Zpoždění. Každý čtvrtek mezi 17. a 18. hodinou se díváme na události kolem nás ve zpětném zrcátku. Zpoždění.
Kulturně společenský magazín Rádia Wave, který reflektuje současné dění s dostatečným odstupem.
Zpoždění. Když máte každý týden
zpoždění,
vidíte pak věci jinak.
Zpoždění
s Petrem Duškem na Rádiu Wave.
Je přesně 17 hodin a 5 minut a na rádiu Wave vás zdraví Petr Dušek a přeje vám příjemný podvečer. Začíná magazín Zpoždění, vaše hodina navíc. Dnešní díl bude částečně technický a částečně hravý. Budeme si povídat o hlavolamech a já vám na úvod snad řeknu, proč jsem si toto téma vybral. Tak určitě ne kvůli tomu, že bych snad hlavolamy uměl skládat, jen málo kdo je na to tak nešikovný jako já, ale to je vlastně možná trošku ten důvod, protože jsem tomu chtěl alespoň trochu porozumět a říkal jsem si, že toto vysílání by mi mohlo trošku pomoct do toho proniknout. V každém případě už ve fázi návrhu jsem zjistil, že je to až překvapivě široké téma, no a tradičně jsem se na něj podíval ze tří různých úhlů.
Zpoždění.
Začneme Rubikovou kostkou a jejím českým potomkem Cube 21.
Takovýto zadání pro nás bylo, aby ta matematika byla trošku odlišná, jako od ty Rubikové kostky samozřejmě, jako odlišná, ale jakoby širším slova smyslu.
Potom se zaměříme na rychlostní skládání.
Je to o rozpoznávání vzorů v určitých krocích a aplikování naučených sekvencí.
A na závěr navštívíme jednoho z českých sběratelů.
No tak mám zhruba asi 2000 hlavolamů, ale já se specializuju na typy Rubikovy kostky, to znamená otočné prostorové hlavolamy.
Zpoždění, když máte každý týden
zpoždění,
vidíte pak věci jinak.
Zpoždění
s Petrem Duškem na Rádiu Wave.
Tak, na to všechno se můžete těšit v rovině reportážní. No a samozřejmě tady nebude chybět dnes ani živý host, bude jim pan Jaroslav Flejberg, matematik, spoluzakladatel České menzy a největší český sběratel hlavolamů. Posloucháte magazín Zpoždění na Rádiu Wave.
Zpoždění.
Ve studiu Rádia Wave v magazínu Zpoždění je už teď se mnou pan Jaroslav Flejberg, matematik, spoluzakladatel České menzy a největší český sběratel hlavolamů. Pane Flejberku, vítejte na Rádiu Wave.
Dobré odpoledne.
Pane Flejberku, já jsem, když jsem pronikal do té oblasti, řekněme, těch hlavolamů a těch lidí, co se kolem toho motají, když to tak řeknu, tak vždy jsem zaregistroval, že je to spíše koníček, že víceméně se tomu nevěnují tak úplně naplno, že mají jiné zaměstnání a podobně. U vás to tak asi bylo dlouho také, ale pak se to, když to tak řeknu, zvrtlo a je tomu dobře. A teď už se tomu věnujete, jak já si myslím, naplno. Dá se říct, že vás dnes už ty hlavolamy živí?
Ano, dá se to tak formulovat. Jsou 4 lidé na světě. Erno Rubika to živí velmi mnoho. Briana Younga, Leona Steina a mě z České republiky to živí, dá se říct dobře, to znamená na plný úvazek.
Tak o maďarském vynálezci Ernu Rubikovi tady samozřejmě ještě bude řeč, ale vraťme se ještě k vám. U vás to začalo sbíráním, pak výrobou to pokračovalo, měl jste vlastní dílnu, máte ji dodnes a teď už asi hlavně převažuje ta distribuce. Kdo dnes dodává do té vaší, řekněme, sítě nebo toho vašeho podniku ty hlavolamy? Je to jinak než v minulosti? V minulosti byli nějací dodavatelé konkrétní a dneska je to jinak? Nebo jak to je?
Dá se říct, že výroba hlavolamů, což znamená těch kovových dřevěných, patří k takovým tým skoro zapomenutým řemeslům, takže bylo problémem najít ty lidi, kteří si pamatují, jak něco vyrobit, to znamená z drátu něco udělat, tak se našel pár skutečně lidí důchodového věku, které to natolik balí, že dále pokračují v důchodě a vyrábějí ty kovové hlavolamy. Ze dřeva se vyrábí v Táboře, kde znova se jednalo prakticky o zapomenuté řemeslo. A samozřejmě, že ty plastové věci se pokoušíme vyrábět v Čechách, ale převazují ty zahraniční zdroje, to znamená, že Čína vyrobí prototypy a tady se nějakým způsobem kompletují dohromady.
Je to zvláštní v té dnešní době, že sledujeme i na tom českém trhu poměrně zájem o ty hlavolamy a to podotýkám, že se pohybujeme stále v době, kdy jsou stále na vzestupu počítačové hry a různé videohry a že zkrátka jsme svědky takové retrovlny, že ten zájem o ty hlavolamy je tady obnoven. Myslíte si to také nebo sledujete to také?
Určitě. Jednak jako generace trochu stárneme, to znamená, že si hrajou i ty starší, kteří ty počítače neovládají, to je první. Druhá ta komunikační vlastnost. Když vám teďka podám nějaký hlavolam, tak si spolu můžeme hrát. Kdyby jsme oba hráli nějakou počítačovou hru, tak spolu prakticky nemluvíme, takže myslím si, že to je ten společenský efekt a třetí, že máme prostě víc času, stihneme si za těch 7-8 hodin práce dost vydělat na to, aby jsme si potom mohli hrát a ty lidé si chtějí hrát a v takovém klubu večer co jiného vytáhnout než pěkný hlavolam pohrát si, protože sedět někde v koutku se sluchátkama a dívat se na nějakou mrtvou obrazovku, to je přeci jenom mnohem lepší skládat Rubikovou kostku, pokud ji umíte za 10 sekund, určitě budete obdivovaný mezi dívkami.
Říká Jaroslav Flejberg v dnešním hravém zpoždění na Radio Wave.
Zpoždění.
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 V magazínu Zpoždění na Radio Wave si dnes povídáme o hlavolamech a teď už začnou reportáže. V té první uslyšíme Karla Hršela, jednoho z vynálezců hlavolamů. No a ještě předtím, než se zaboříme do toho jeho hlavního vynálezu, který zkonstruoval společně se svým kolegou Vojtěchem Kopským, tak se zaměříme na ten nejproslulejší hlavolam všech dob a to je nepochybně Rubikova kostka, kterou zkonstruoval Maďar Erne Rubik v 70. letech. Erneho Rubika jsem sice nesehnal na rozhovor, jak už jsem zmínil, mám jenom v uvozovkách jenom jednoho z českých vynálezců hlavolamu Cube 21, o kterém tady bude řeč, jmenuje se tedy Karel Hršel a připomenul mi pozoruhodné okolnosti, za jakých pan Erne Rubik svůj hlavolam vlastně zkonstruoval.
On vlastně ten patent si přihlásil v roce 1974. Ovšem v roce 1972 vlastně vznikl americký patent, který byl vlastně krychle, nebylo to krychle 3x3, ale bylo to krychle 2x2. Samozřejmě konstrukce byla řešená poměrně jednoduše, bylo to řešené jako přes magnetický síly, to znamená žádný geniální výmysl jako konstrukční, což samozřejmě potom v klasický Rubikově krychli je. Já nechci spekulovat o tom, jestli Rubik jako pro Rubika to byla jakoby inspirace, protože možná to vůbec neznal. Že jo? Jaký byly inspirace jako pana Rubika, fakt nevím, ale jestliže byly, tak to je jedno, protože jeho geniální konstrukce, která to umožnila vlastně masově rozšířit, tak to se mu samozřejmě nedá upřít, takže tohle říkám spíš jenom jako perličku, ale vůbec nesnižuju tu konstruktérskou genialitu pana Rubika, to byla bomba, že v té době.
Říká Karel Hršel a já jen doplním, že ten americký patent, ten přihlásil Američan Larry Nichols a v tuto chvíli už se ptám Jaroslava Flejberka, největšího českého sběratele hlavolamů, jak se vlastně dívá na tento spor, který se táhne tak dlouho. Je to vůbec spor? Přeli se skutečně ti dva?
Ano, byl to oficiální spor, ano, spíš právníků než reálních dvou osob. Oni se setkali a rozuměli si v tom a jednalo se vlastně o podíl o zisku. Když si jenom řekneme, že Rubikových kostek se prodalo 300 milionů kusů, takže kdyby z každé byl půl dolar, tak mluvíme opravdu o velkém balíku peněz spojených ještě s filmy, s autorskými právy a tak dále a tak dále. Našli spolu kompromise, vidět, že Nichols měl asi ideu, ale Erno Rubiky určitě dotáhnul dál a jeho Rubikova kostka se stále jmenuje Rubikova kostka, finančně se vyspořádal s panem Nicholsem a i v muzeu umění jako vynález za posledních 100 let, co se udělalo pěkného, tak je Rubikova kostka, protože to je vlastně hlavolam, který každému podáte, velice rychle zamícháte a velice rychle mu sdělíte složto. A on se chytí a už to potom dělá ty hodiny, roky a je na světě jenom 10 lidí, kteří to umějí složit po 10 sekund, takže to je věc, která doopravdy nedá spát a věřím, že nám vydrží ještě nějakých dalších 100 let pod Rubikovým jménem. Ten spor, dá se říct, je v tuhle chvíli již vyřešen.
Já jsem Karla Hršela vyhledal hlavně kvůli hlavolamu Cube 21, což je vlastně český vynález. A tento vynález se proslul především v zahraničí a lze ho považovat za plnohodnotného potomka Rubikovy kostky. Jdeme za Karlem Hršelem.
Zpoždění.
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 Vaše hodina navíc.
Vypadá to jako Rubikova kostka, chová se to jako Rubikova kostka a není to Rubikova kostka. Když se s tím párkrát pootočí, není to dokonce ani kostka, ale jakýsi podivný, nepravidelný mnohostěn. Jmenuje se Cube 21 a dá se považovat za českého potomka Rubikovy kostky.
Vlastně ta Rubikovka a ty další hlavolamy v těch svých konfiguracích mají pro nás stejnou geometrii. Jakoby, jo. Čili jinými slovy, v každé ty konfiguraci ty Rubikovy krychlí můžete udělat vždycky stejné operace, které chcete udělat. Když to ty Cube 21 tam v těch konfiguracích vlastně měníte i geometrii vlastní ty hračky. V každé konfiguraci obecně máte jiný počet operací, které s tou krychlí můžete udělat. Jako, jo. To se právě projevuje taky tím, že to vlastně mění ty tvary. V tom je to jiný, ale jak říkám, jako ta inspirace tady byla jasná a kdyby Rubikovka nevznikla, tak já jsem s tím vůbec jako nezabýval.
Říká Karel Hršel, jeden z vynálezců Cube 21.
Vynalezl jsem kinematograf. Člověče, vy máte ale smůlu. Teď tu byli dva bratři z Francie, je to minuta.
Karel Hršel a Vojtěch Kopský začali pracovat na novém hlavolamu na začátku 80. let. Vycházeli přitom z teorie grup, o které psali disertační práci, a snažili se především o to, aby se jejich výtvor co nejvíce odlišil od Rubikovy kostky.
Takový to zadání pro nás bylo, aby ta matematika byla trošku odlišná jako od ty Rubikovy kostky, samozřejmě jako odlišná, ale jakoby v širším slova smyslu. Jo, to znamená, že nejenom udělám nějaký hlavolam, který bude, já nevím, třeba čtyřstěn, ale bude to v zásadě taky jako rubikovská konstrukce, ale aby se to odlišovalo pokud možno jako co nejvíc, jako z hlediska herního a z hlediska a vlastně z hlediska ty matematiky. Aby jsme jako nebyli jenom v tom zástupu takových těch jakoby malinkých následovníků ty Rubikovy krychle, že jo, protože jako vyrojilo se to v té době poměrně hodně. A ten první vlastně patent byl v 83. jako náš, vlastně definitivní verze ty krychle, tak jak vlastně potom se prodávala, tak je někdy z roku, řekněme, 91, to byl ten jakoby poslední patent jako pro tu krychle.
Cesta od myšlenky k realizaci trvala téměř 10 let. Až se tomu nechce věřit, přece jenom je to jenom malá kostka.
Samozřejmě v té době, já nevím, 10 let po Rubikový krychli, že jo, hned se nenajde nějaký investor, který by vám zaplatil drahý formy, že jo, a prostě se to začalo vyrábět, každý se to samozřejmě bál. Takže nakonec teda jsme prodali v podstatě jenom licenci jako do Kanady na výrobu tyhle ty krychle. V té Kanadě tam se to jako začalo vyrábět pod názvem Square One, jako a vyrábělo to firma Irwin Toy. A to vlastně ta výroba začala někdy v roce, tuším, 91-92, tak nějak zhruba.
Poněkud paradoxně se tedy Cube 21 proslavila ve světě dříve než v Česku. Nakonec se ale ujala i u nás, a to možná jen díky tomu, že stihla těsně předběhnout masivní nástup počítačových her.
Tyhle ty věci vznikaly samozřejmě v době, kdy počítačové hry byly v pravěku trochu a stejně tak PlayStation a podobně, takže teďkon těch her je neskonale víc jako a trošku je to takový jakoby retro, že když se na to podíváme v této chvíli, ale pravda je, že se ta Cube 21 tady v Česku začala prodávat někdy v roce, tuším tak 95-96, a prodává se víceméně dodnes, řádově nějakých 15 000 kusů, což samozřejmě není na nějakou obživu, ale jako na to, že to je taková okrajová záležitost poměrně, že je to jeden typ hlavolamu, takže jako v Česku celkem se jako prodal. Samozřejmě víceméně bez reklamy, že jo, protože to jako na to nemáme. Že?
Přestože Cube 21 nabízí v uvozovkách pouze 550 miliard kombinací, tedy podstatně méně než Rubikova kostka, někteří řešitelé ji považují za obtížnější. Ostatně poukazují na to i rychlostní soutěže. Karel Hršel ovšem namítá, že obtížnost je v tomto případě velmi relativní.
U Cube 21 tam to bylo vždycky o nějaké 10 vteřin jakoby pomalejší, ale to ještě neznamená to, že to jakoby těžší, tím to nechci jako říct. Jako, pokud jde o tu obtížnost, je to prostě trošku něco jiného. Jakoby, jo. Tam jako někomu se to může zdát jakoby malinko jednodušší, někomu naopak mnohem těžší, takže to je trošku tak jako subjektivní.
Ve studiu se na mě usmívá pane Jaroslav Flejberg, vášnivý český sběratel hlavolamů a producent hlavolamů. Pane Flejberku, jak hodnotíte význam vynálezu Cube 21?
Tak Cube 21, což pan Hršel nezmínil, se prodalo okolo už momentálně 10 milionů kusů celosvětově, takže pomaličku dohání Rubikovou kostku. Určitě je to něco pěkného, táčí se úplně jinak. Fantastické na ní je, pro ti, kteří ještě neviděli, že mění tvar. Rubikova kostka, která mění svůj tvar, tak to je už o dimenzi výš, co svědčí i tom, že ty časy jsou řádově třikrát horší na skládání Cube 21 než Rubikovky, to je průměrně 21-20 sekund, jsou ty nejlepší špičkové a samotný Rubiky považuje za 200krát složitější a zvláštní, nebo uznáním určitě je, že teďka Rubik uvažuje o koupi toho patentu na Cube 20 nebo na Square One, tak aby to přidal do své rodiny, takže on to vnímá jako něco, co obohatí toho věc. Je to fantastická věc a jsem rád, že v téhle době se urodila, že můžeme ji propagovat a dávat, protože to zase je věc, ano, Cube 21, kostka Rubikova, která byla pro 20. století, tohle je kostka pro 21. století.
Pane Flejberku, když si řeknu, chci vyrobit hlavolam, musím být nutně matematik, je to nutnost, abych skutečně dokázal ten hlavolam vyrobit?
Určitě ho vyrobit můžu, abych vyrobil úspěšný matematik, abych vyrobil úspěšný hlavolam, musím být dobrý matematik a spočítat si, kolik to má možností, jestli to je složitější nebo jednodušší, nabídnout takovou nějakou střední level, aby to těm lidem trvalo, ale netrvalo příliš dlouho. Takže vy k tomu tu matematiku potřebujete. Na výrobu hlavolamu potřebujete potom to dát být dostatečně zručný, to znamená i ten starý příběh Nicholse, který měl nápad a neuměl ho udělat, Rubik, který možná měl nápad podobný, ale uměl ho dotáhnout, takže historie patří těm, kteří mají geniální nápady, to znamená matematik, fyzik, může to být dokoliv, který to ovšem někam dotáhnul, to znamená dotáhnout to do exempláře a mohl to vám takhle podat přes půta říct, hrejte si. To jsou ty úspěšné věci.
Tak, to jsou slova Jaroslava Flejberka v magazínu Spoždění na rádiu Wave.
Spoždění, když máte každý týden
Spoždění.
Vidíte pak věci jinak.
V magazínu Spoždění o hlavolamech už jsme konstruovali a popisovali hlavolamy. Teď budeme skládat hlavolamy a budeme skládat velmi rychle. Dnes už prakticky po celém světě jsou soutěže v rychlostním skládání Rubikovy kostky, Cube 21 a také dalších hlavolamů. Jsou samozřejmě různé disciplíny. O tom všem jsem si povídal s Josefem Jelínkem, jedním z našich nejúspěšnějších závodníků, dnes už tedy ve skladačském důchodu, jak mi sám pan Jelínek řekl. No ale zkušenosti z mezinárodního pole panu Jelínkovi rozhodně nikdo nevzal. Pan Josef Jelínek přišel k nám do rádia, přinesl kostky, no a prokázal, že je pořád ve formě, posuďte sami.
Já začínám od rohu, pamatuju si, když vidím rohy, jak se mají dát k sobě, takže teďka mám složené všech 8 rohů během těchto pár tahů. Teďka poskládám jednu stěnu bez jednoho rohu. Další krok například může být vyplnění hran v jedné vrstvě. Další krok může být vložení poslední hrany a přehození posledních kostiček. Hotovo.
Tak bravo.
Samozřejmě kostky vyšších rozměrů, tak se jejich obtížnost stupňuje, ale všechny jsou založené prakticky na stejných principech.
Josef Jelínek skládá poněkud netypickým způsobem, tedy pro dnešní dobu, a já bych rád nechal okomentovat pana Jaroslava Flejberka, jak moc netypický pro tu dnešní dobu je a proč?
On vlastně patří, ať se to nezdá, k historii. To znamená, že skládal tak před 5 lety a nebyly k dispozici ty moderní prostředky. Takže jedno, co už mají ti nový automatické a nacvičené, například udělají 1000x tak 2x doprava nebo 1000x 2x doleva a zjistí, co jim trvá rychleji, protože ty dva tahy jsou vlastně ekvivalentní a změří si to a pak ten tak důsledně dělají. Snaží se to naučit a méně v úvozovkách přemýšlí, protože to je tam tou brzdou, naučí se to jakoby si dělat mechanicky. Takže oni mají trenéra, trénují 8 hodin denně a většinou jsou toho věku 15 do 25 let. Ty tahy dělají tak, až se automaticky naučí, až vědí, který tah mají používat a skládají, dá se jí po stěnách. Pan Jelínek ještě skládá tou cestou, kdy si ještě má čas si prohlížet kostku, ještě ho to baví. Oni ho skutečně dostanou kombinaci, okamžitě ví těch optimálních 40 tahů a teďka už jenom soutěží, kdo z nich to provede rychleji. Takže proto se ty časy za pana Jelínka byly ty průměrné časy okolo 15 sekund, rekordem bylo 12 sekund, teďka se to zlepšilo na neuvěřitelných 7 sekund, 6 sekund, to je normální časy, kteří tyto kluci dělají a tam vidíte, on se jednou podívá a pak už automaticky skládá, protože to má i za cenu toho, když uspěje, uspěje mistr, když neuspěje, tak to vzdá a nedělá to, takže jste krásy, když si to prohlíželi a měli dost času si to prohlídnout a poklicat s ostatními děvčaty okolo, tak teďka už je to takové technika, prostě už vrcholový sport, kde 22 už jste stařec, který soutěžit nemůže.
Pan Jelínek na návštěvě u nás v rádiu samozřejmě jenom neskládal, ale také povídal a povídal. No a tak si to povídání pustíme.
Spoždění, když máte každý týden
Spoždění.
Vidíte pak věci jinak.
26 let. Tak dlouho trvala stavba transsibiřské magistrály, tak dlouho vládl šách Mohamad v Iránu a tak dlouho skládal Brit Graham Parker Rubikovu kostku. Koupil si ji v roce 1983 a když ji před 2 lety konečně složil, radostí se rozplakal. Současným rychlostním skladačům přitom většinou stačí několik vteřin. Například na kostce 3x3 dnes platí rekord 6,65 vteřiny. Josefa Jelínka můžeme směle zařadit do pomyslné staré školy rychlostního skládání. Jeho kariéra totiž začala ještě před renesancí kostky, spojenou s nástupem počítačů a internetu a také se zlomovým světovým šampionátem v roce 2003.
Nástup kostky byl ze začátku pozvolný a teprve potom se projevil ten lavinový efekt, kdy opravdu kostkaři poznávali hranice a ty se poznávají dodnes, kdy světové rekordy padají každý rok nové a nové a je to až neuvěřitelné, kam se dá zajít. Pro mě nepředstavitelné v té době, co jsem začínal.
Onu lavinu dokáže Josef Jelínek popsat poměrně přesně. Sám k ní totiž aktivně přispěl. Například vytvořil jednu z počítačových aplikací, která simuluje skládání. To je ale jenom jedna z mnoha cest, kterou se překotný vývoj ubíral.
Zajímavá to byla kombinace více věcí dohromady. Ať už to byl nástup toho internetu plus diskuzní skupiny, tak nástup YouTube, kdy opravdu bylo vidět, kam až se dá při domácím skládání zajít. Dále to byly programy, které umožňovaly skládat Rubikovou kostku automaticky. Tyto programy měly velký vliv na posun skládání, protože dříve se všechny metody odvíjely od manuálního a zdlouhavého hledání jednotlivých kroků řešení. Použitím počítačů tyto kroky byly optimalizované až na hranici a ať už metody zůstaly v principu stejné, tak postupem právě a automatizací a analýzou řešení se dosáhlo právě stavu, ve kterém jsme dnes.
České rychlostní skládání je ovšem ve světě zatím bohužel neznámý pojem.
V současné době prakticky máme jenom několik osob, které se drží aspoň částečně v konkurenceschopné oblasti, ale zdaleka se nedosahuje na kvality, kdy by se člověk mohl zařadit aspoň do top 10, ani top 20 snad. Ve světě opravdu byl nástup takový, že počet našich lidí absolutně nedostačuje na světovou špičku.
Kdo tedy patří mezi skladačské velmoci?
V Americe začal ten největší boom v roce 2003. Dále se to přesouvalo více i do Evropy naspět, kdy evropští závodníci se vyrovnávali. Jednu chvíli byli Francouzi na světové špičce, potom se to zase na chvíli přesunulo do Asie. V současné chvíli je nejlepší závodník z Austrálie. Drží světové rekordy jak v 3x3, tak 4x4 kostce, tak 5x5 snad. A prakticky nemá v současné době konkurenci na jakémkoliv závodě, tak zvítězí.
Je sympatické, že rychlostní skládání není podmíněné jedinou dovedností. Špičkové úrovně může dosáhnout jak šílený matematik, tak programátor nebo klučina se základkou a šikovnýma rukama. Ať už je ovšem kýmkoliv, určitě nemůže počítat s tím, že by se rychlostním skládáním živil.
Skládat kostku může naprosto kdokoliv a nedostatek v jedné oblasti se dá nahradit excelencí ve druhé oblasti, takže když někdo neumí příliš rychle točit kostkou, tak to může dohnat v tom, že udělá méně tahů a naopak. Je spousta metod, kterými se dá skládat a lidé, kteří skládají, rozhodně neskládají pro peníze. V současné době nevím o nikom, že by se tím mohl živit. A navíc by to bylo nejisté živobytí, protože zejména absolutní světová špička se rekrutuje ze studentů a podobně, tak kdyby se tím někdo živil, tak pravděpodobně by strádal.
Josef Jelínek by patrně mohl patřit do kategorie skládající programátor. Krásně to ilustruje historka, kterou zažil při své první soutěži v Cube 21.
Viděl jsem leták na soutěž a říkal jsem si, jako Rubikovou kostku už umím trochu skládat. Tenhle hlavolam mám doma, neumím ho skládat. Za týden je soutěž, tak co s tím udělám? Mohl bych se účastnit? Tak jsem za den napsal program, který mě vygeneroval kroky řešení které se stačil naučit, takže jsem strávil jízdu ve vlaku tím, že jsem se učil jednotlivé kroky a do toho týdne jsem byl schopen skládat kostku tak, že jsem na této soutěži vyhrál. Docela s náskokem.
A pak už následoval jeden úspěch za druhým. Patrně toho největšího dosáhl Josef Jelínek před 6 lety na otevřeném mistrovství Polska, odkud si odvezl hned několik medailí z různých disciplín. Tolik Josef Jelínek na rádiu Wave v magazínu Zpoždění a já připomínám, že se mnou ve studiu tu je pan Jaroslav Flejberg, sběratel a výrobce hlavolamů. Pane Flejberku, mě tam velmi zaujalo v té reportáži, v tom, co říkal Josef Jelínek, o té manuální dřině, co byla předtím, v té době, kdy prostě nebyly ještě počítače a museli to všichni vyřešit prostě tou tvrdou prací. Dnes je to úplně o něčem jiném. Dnes si člověk naprogramuje aplikaci, která mu to vymodeluje a poradí mu.
Ano, a pak se to jenom musí naučit, takže to je ono. Tam věková hranice, což je zajímavé, z hlediska rekordů jsou už takové studie a je vidět, že dobrým skladačem hlavolamů tohle typu můžete být od 18 do 25 let. Ono to souvisí s tím, že asi musíte být dostatečně už nadupaní, dostatečně to znát, ale druhý s pružností prstů. Ku podivu po 25 letech, ať se to nezdá, už vaše prsty zestárnou natolik, že už nejste schopni tak dobře. Možná hrát na klavír určitě, ale skládat určitě ne, takže ty časy se prodlouží. Takže ti, kterým je 20 a kterým je 30, už takový, ty vrcholoví se toho dožili, tak tam se spožďují. Spožďují se třeba o 5 sekund, což vzhledem k tomu, že světový rekord je 6,65 a další výkon je 6,68, tak to je rozhodující. Takže musíte být dostatečně mladý, dostatečně natrénovaný a naučit se právě všechny ty věci. Ten počítač vám ukáže, jak těch 5000 povolných kombinací vlastně dělat. No a čím líp to umíte a čím víc jste připravený, tak tím určitě lepší. Takže počítač, fantastická pomoc, bez ní by se nezvedly ty rekordy a pravděpodobně teďka se dostávám na druhou hranici, kde potom už nevím, co pomůže, aby se to zlepšilo, ale ono už 6 sekund, to už je fantastická hranice, na skoro na nepřekonání, řekl bych.
Je ale zajímavé, že ty rychlostní skladači vlastně tak úplně nepotřebují znát ty matematické teorie. Rubikova kostka vychází z teorie grup, ale ti rychloskladači za 6-7 vteřin rozhodně o těchto teoretických modelech přemýšlet nestihnou a nemůžou. Cube 21 tam ještě navíc, jak jsem se dozvěděl od Karla Hršela, teorie grafů. Takže ta matematická znalost asi není nutná a mě to potvrdil vlastně i vynálezce Cube 21 Karel Hršel. Ještě jednou ho přivítáme ve vysílání.
Jsou hráči, kteří o teorii grup jako nic nevědí a přitom Rubikovku skládají velice dobře. Stejně tak Q21 nevědí nic třeba o teorii grafů a podobně. Takže kdo chce z toho udělat vědu, tak je tam samozřejmě pěkně najde, ale kdo ne, tak jako ji tam hledat nemusí.
To byl názor konstruktéra a teď ještě názor rychlostního skladače Josefa Jelínka.
Teorie grup určitě je dobrá pro skládání hlavolamů, když člověk chce skládat intuitivně bez jakýchkoliv sekvencí. Samozřejmě teorie grup sama o sobě moc intuitivní není, ale podstata pro dosažení velkých rychlostí a malých časů není o tom porozumět hlavolamů z matematického hlediska. Je to o rozpoznávání vzorů v určitých krocích a aplikování naučených sekvencí. Jakékoliv přemýšlení stojí čas. Na každém zamyšlení se ztrácí vteřina, což je v současných časech nepředstavitelný handicap. Proto všichni ve světové špičce nepřemýšlí naprosto o ničem a je to až tak daleko dotaženo, že jejich mozek je prakticky uvolný k uvažování o čemkoliv jiným. Proto je to opravdu o interakci oka a přímo ovládání rukou, co mají dělat.
Mezi tím, co říká Josef Jelínek, rychlostní skladač a konstruktor hlavolamu Cube 21 Karel Hršel, tedy panuje shoda a možná proto jsou ty hlavolamy tak populární, když se nad tím tak zamyslím, protože skutečně není potřeba zas tak hlubokých teoretických znalostí.
Určitě zároveň se mi nejenom soutěžícím, ale tím, kdo rozhoduje při těchto mistrovství a tam vidím, postupně, že nejdůležitější prvek je, chcete se s někým poprat, buď to se poperete sám se sebou, to znamená, řeknete, tohle složím, to je ta největší výzva, nebo chcete mít lepší čas než ty ostatní. Takže první je motivace. To svědčí i o tom, že například mezi 100 nejlepších skladačů není žádná žena. To znamená, ty ženy mají trochu snížený ten smysl pro to soutěžení a tohle všechno. ty muži, kteří chtějí soutěžit, to vidíte, že on přijde a věří si, že dneska udělá ten rekord. Takže první chuť soutěžit, druhá mít dostatek informací, což v době počítačů jde, to znamená, že se dostanete velmi rychle k těm informacím. A třetí je ten trénink, to znamená naučit se to dělat, to opakovat to zatím těmi jednoduššími, dá se říct hlavolami, zkoušet skládat dvakrát, dvakrát, dva Rubikovou kostku a pak skončit u té 11x11x11. Takže po malých kročcích a furt opakovat, učit se to, poučit se z neúspěchu, mít určitě okolo sebe buď to skupinu lidí, kteří vám pomáhají trénovat, nebo trenéra, ti špičkoví mají okolí svého trenéra, který jim prostě zaznamenává ty věci na web, sdílejí to přes YouTube a opravují ty svoje, dá se jíst omily, učí se o těch ostatních a trénují další věci, co málo je známé a v tom nijak, žádný Čech soutěží je, můžete skládat Rubikovou kostku nohama, můžete skládat jednou rukou, můžete skládat i poslepu a můžete skládat i v tom, za kolik tahů se vám to povede udělat.
Říká Jaroslav Flejberg v magazínu Spoždění o hlavolamech na rádiu Wave.
Spoždění, když máte každý týden
Spoždění,
vidíte pak věci jinak.
Na naší spožděné procházce hlavolamovou společností už nám chybí jenom sběratelé, no a já jsem se pochopitelně za jedním z nich i vypravil. Někdo hlavolamy vyrábí, někdo je skládá a někdo je prostě sbírá. Tím třetím se zabývá Milan Vodička a jde mu to opravdu dobře. Jeho sbírka je jednou z největších v České republice.
No tak mám zhruba asi 2000 hlavolamů, ale já se specializuju na typy Rubikovy kostky, to znamená otočné prostorové hlavolamy. V tom směru asi bych mohl mít jednu z největších sbírek u nás v České republice. Zhruba asi 1700 modifikací Rubikovy kostky. Co se týče těch sběratelů, kteří sbírají hlavolamy, co znám, tak těch je zhruba okolo 25 až 30. Samozřejmě každý se většinou specializuje na určité druhy a typy hlavolamy, které ho zajímají a které se mu líbí. Takže může být někdo jiný, kdo má sbírku třeba řeknu nějakých figurek skládacích plastových, které u nás hodně vycházely a byly docela v hojném počtu se prodávaly, takže může být někdo, kdo těch figurek bude mít o hodně víc než já.
V Rubikově kostce ale pravděpodobně Milan Vodička moc konkurentů mít nebude a jeho sbírka jen dokazuje, že tento hlavolam je nejspíš nejrozšířenější na světě.
Rubikova kostka se vyráběla po celé světě, kromě Ameriky, Maďarska, Německa, Holandska, třeba i ostrov Macau, nebo jiný prostě exotický Hongkong, Japonsko. Těch výrobců nebo těch označení, kde se to jakoby vyrábělo, je strašně moc. A pak existují i z různých období, v různým balení.
Někteří sběratelé se soustředí na funkci hlavolamu. To znamená, že například dva kousky, lišící se pouze barvou, nepovažují za rozdílné. Pan Vodička na to jde ovšem jinak.
Já sbírám třeba stejné hlavolamy v různém balení. To znamená od různých výrobců, z různých zemí a z různých obalech a přitom je to třeba Rubikova kostka. Je to v podstatě stejný příměr, jako když sběratelé sbírají tácky nebo sirky. Tácek je tácek prostě pod pivo, ale každý má jiný obrázek, každý má jinýho výrobce, je z jiné země, takže to v podstatě pro mě u těch hlavolamů je stejné.
Pokud si myslíte, že u Vodičků je to samá vitrína a v ní samý hlavolam, jste na omylu. Většina exponátů odpočívá někde v krabici. Důvod je prostý, hlavolamy tak lépe odolávají zubu času.
Já teda nemám žádné jakoby, výstavky udělané, mám jenom pár takových těch kousků hezkých vystavených, s kterýma občas si návštěva i pohraje, ale ostatní mám uložený v krabicích, protože hlavně plast na sluníčku rychle se ničí, žloutne a pak ten hlavolam vlastně ztrácí jakoby vzhled a hodnotu a ničí se.
A jak se to vlastně stane, že člověk začne sbírat hlavolamy?
Já jsem začal v 10 letech, když jsem si koupil první plastový malý takový kříž trojrozměrný a když jsem ho složil, tak mě to začalo bavit a v podstatě jsem hledal takový způsob jakoby řešení postupných kroků, jak hlavolam vyřešit, což je jakoby to zásadní pravidlo pro skládání hlavolamu. Najít kroky a skládat je za sebou až do vyřešení. Pak jsem začal kupovat hlavolamy, které byly u nás nebo které se u nás vyráběly a prodávaly v dřívejší době. a pak po roce 2000, když k nám došel internet, tak jsem přes internet se spojil se zahraničními sběrateli, navázal jsem s nimi kontakty a pak jsem začal i sbírat zahraničí, jezdit na ty setkání do Německa a do Holandska.
Kdyby si pan Vodička měl ponechat pouze ty hlavolamy, které sám dokáže úspěšně vyřešit, patrně by jich za stolik neměl. Přijít na kloup několika stům různých konstrukcí totiž není jenom tak.
Tak právě protože hlavolamy rychle přibývají a není tolik času na řešení, tak jak umím pár základních hlavolamů odvozených od Rubikovy kostky složit plus nějaké prostorové dřevěné třeba, ale opravdu není čas si s tím hrát a skládat. To jsem si představoval, že bych pak v důchodu se k tomu mohl vrátit.
To byl Milan Vodička, který má pravděpodobně u nás nejvíce rotačních hlavolamů. No jo, ale naproti mě sedí pan Jaroslav Flejberg a ten má úplně nejvíc hlavolamů u nás. Pane Flejberku, je jich stále 7000, jak jsem se někdo dočetl?
Ano, myslím si, že jich je 7000 víc, moje žena nedovolí, takže ty bývají velmi pomalu, ale i z toho důvodu, že sbírku obnovuji, dávám tam věci, které mě nebaví, tak dejme tomu někde prodám a dám místo toho věc, která mě zaujala, která nahradila. Takže já patřím k těm lidem, kteří spíš bejí ty principy, protože jsem matematik, tak ty matematické principy a krásné věci, takže přidám ten hlavolam do sbírky jenom, když ho umím vyřešit a když se mi líbí.
Tak držíme palce, aby vaše žena dovolila více hlavolamů, abyste dosáhli ještě úžasnějšího čísla. Posloucháte magazín Zpoždění na rádiu Wave, který se mílovými kroky blíží do závěru.
Zpoždění, když máte každý týden
Zpoždění,
vidíte pak věci jinak.
Magazín Zpoždění na rádiu Wave už téměř končí, ale ještě tu závěrečné slovo pana Jaroslava Flejberka, nejlepšího českého sběratele hlavolamů a matematika výrobce hlavolamů. Na závěr abych to trošku rád navedl do takové aktuální roviny. Řeč bude o extrémně složitém hlavolamu Eternity. Jehož tvůrci slíbili úspěšnému řešiteli finanční odměnu. Ta první verze měla řešitele a ten si přišel na bratru milion liber. No jo, ale ta druhá verze zůstala bez řešitele a uzávěrka byla nedávno, tuším, že k 31. prosinci 2010. Co to rozčarování těch, co si to koupili?
Tak hlavně to nikdo nevyřešil a ona tam byla malá odměna pro toho, má to 256 dílků a pro toho, kdo udělal 254 dílku správně, tak ten dostal odměnu 10 000 liber, tak to není za druhé místo, to není zas tak špatná odměna. Ta první odměna nebyla vyplacená, protože doopravdy nikdo nevyřešil tak 256 dílků, ale věřím, že kdyby se to někomu povedlo, tak přihlásil se u Christopha Monctona, který je šťastný majitel několika nemovitostí a pro něj ty 2 miliony dolarů, to je něco takového, jako řekl bych, elektřina v jednom zámku na rok, tak určitě by tu odměnu vyplatil. Akorát on už odmítnul dát věci do marketingu a chce použít nové média, chce to vlastně přes elektronické média, jak on to sám nazývá, přes Facebook a tak dál, vypsat nějakou novou soutěž, takže jsme všichni zvědaví, co s tím starým hlavolamem bez řešení udělá, takže jestli máte doma Eternity, tak skládejte a když na to něco přijdete, tak buďte napište přímo Christophery Monctonově, protože těch 256 dílků je úžasných. Velká výhoda je, že už se ten hlavolam vlastně rozprodal, už prakticky jsou nějaké omezené zásoby, takže už je jenom vás pár, co soutěžíte, kdo máte doma Eternity 2 a až to uděláte, tak se zeptejte v Londýně u Christopha Monctona, poznáte ho, on je to nějaký už čtvrtý lord v té řadě, takže poznáte jeho zámek velmi blízko, někdo říkal, že je větší než Buckinghamský palác, takže se mě zaťukejte, řekněte, právě jsem složil a dal jsem to dohromady a možná vás odměna nemine. Minimálně všichni budou vědět, že jste chytřejší než ti ostatních, odhadují 10 milionů řešitelů, kteří to dělali 3 roky, od roku 2007 do roku 2010 se hledal někdo, kdo ho pokoří a nikdo nepokořil, takže on vyhrál, je to taky člen Menzi Inc. 180, tak mu to patří a možná, že se můžete připravovat na Eternity 3, kterou určitě si neodpustí.
Tak já se hned příští týden za ním určitě stavím. Hostem dnešního magazínu Zpoždění o hlavolamech byl pan Jaroslav Flejberg. Pane Flejberku, bylo mi ctí vás přivítat v živém vysílání.
Naslyšenou.
Příští týden si dáme opět technické téma. Technická témata se mi zalíbila, proto si právě dáme příště výtahy. To nebude hravé téma, ale veskrze praktické. A nebudou to jenom výtahy, ale budou to obecně přibližovadla. Především tedy výtahy, páternostely, eskalátory, pojízdné chodníky a tak dále. Uslyšíte například Jana Dvořáka z Unie výtahového průmyslu.
Já bych řekl, že z pohledu vůbec celkového jsme na tom docela dobře a zejména bych řekl, že se vyplácí prostě péče o stávající výtahy nebo o ty dříve nainstalované.
To je vše, přeji příjemný zbytek dne.